Ingxenye 11. Okukhulunywa ngakho engxenyeni le kuthethwe embhalweni yamaKristu yesiGiriki. UJesu wakhulela edolobheni elincane njalo abangakibo babengabayanga. Wayesebenza loyise owayengumbazi. UJesu nguye owayezasindisa abantu. Wakhethwa nguJehova ukuthi abe yinkosi yombuso wasezulwini. Nxa ungumzali, ncedisa umntanakho abone ukuthi uJehova wayikhetha njani imuli uJesu ayezazalelwa kiyo lendawo ayezakhulela kuyo. Msize abone ukuthi uJehova wamvikela njani uJesu ukuthi angabulawa nguHerodi lokuthi akulalutho olungenza intando kaJehova ingagcwaliseki. Fundani ngokuthi uJehova wakhetha njani uJohane ukuthi alungisele uJesu indlela. Gcizelela ukuthi ngesikhathi uJesu esesemncane wayekuthanda ukufunda ngoJehova. Imicijo eqakathekileyo. Hlala ulalela lokho okutshiwo nguJehova. UJesu wavuma ukuzozalwa lapha emhlabeni lanxa eyindodana kaNkulunkulu elamandla. UJohane uMbhaphathizi wakhuluma ngokuza kukaMesiya.